קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שני 3 באוקטובר 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. נאומו של ראש הממשלה של ישראל יאיר לפיד בעצרת הכללית של האום לא נעשה בשורה. האמירה הכי מחייבת שלו הייתה שהסכם עם הפלסטינים המבוסס על שתי מדינות לשני העמים הוא הדבר הנכון לביטחון ישראל, לכלכלה הישראלית ולעתיד ילדינו. זו אמירה נכונה שחשוב לזכור, אבל אין זו הפעם הראשונה שהיא נשמעה מעל במת האום. גם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו השמיע אותה, אף שלא נקף אצבע לטובת פתרון זה. לפיד הוא ראש ממשלה זמני בשלטון ימני שנואם בעצומה של מערכת בחירות חמישית על רקע משבר פוליטי עמוק ופריחת הכהניזם. לכן מראש לא היה למה לצפות מעבר להצהרת כוונות כללית. ובכל זאת, אפילו בתנאים שנעדרים לכאורה את היכולת ללוות את המילים בקריאה למסע ומתן מדיני, ראוי להתעכב על כך שהנאום היה נטול נמען. מי שצפה לשמוע הושטת יד לנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס נחל אכזבה. מאזינים יקרים, הניחו את כלי הנשק ולא יהיו הגבלות, טען לפיד, כאילו שהרשות הפלסטינית לא זנחה את המאבק האלים. החזירו הביתה את ילדינו השבויים ונבנה יחד את הכלכלה שלכם. נוכל לבנות יחד את העתיד שלכם בעזה וגם בגדה המערבית, הוסיף לפיד לטעון. מי שלא בקי בסכסוך יכול היה להתרשם מדבריו של לפיד שהסכסוך נוגע לרצועת עזה בלבד, שאין רשות פלסטינית, אין שיתוף פעולה ביטחוני, והנציגים של העם הפלסטיני הם רק תנועות חמאס והג'הד האסלאמי. لپید ناسات ان اوم هم خویاووت لشتام دینوت کمو بی بی و هفهیر شئین شوم کفنا لشنوت داوار گم کمو بی بی و زه هسکوی شلو لنتصیخ ببخیرات متبعیم شرائیم شافشار لهمشیخ ات اوتاه مدینیوت بدیوک اول ابلی بيبي قام بنوقيع لقرعينها إيراني لبيد اينو متصيع بصورة شونا من نتنياهو هو تعان كي هالدارخ هيخيدا لمنوع من إيران لهسيق ناشق قرعيني هي لهتسيف بفانيها أيوم تصفائي آمين على هالشلخان وآز ورك آز لكييم أماه مساومتان على هسكيم آروخ وخازا كيوتير روشا ممشلاها خليفي شل إسرائيل شافار ات تعنيت هالدبور شلو هكديل تكوف ات كفنتو شل لبيد لها خريز على تميخاتو بكدوم بترون شتهم دينوت نفتالي بنت ياخول لهراغا لبيد لو باغا بمخو يافوتا شل ممشلت هالشنوي لإي شنوي عاد كان تخنيت هالشافوع שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמני ביקר בטקס בגרות של קצינים בטהרן ונשא נאום והתייחס לאירועים האחרונים. המנהיג התייחס למותה של מהסה אמיני בבסיס משטרה שהפך לאלה למהומות והפרות הסדר שהיו נשלטים מחוץ למדינה והצעיר כי מותה של הצעירה הוביל לצער גדול גם בלבי. עם זאת קבע המנהיג כי מקרה המוות של הצעירה היה רק אלה להצתת אש בתוך איראן. המנהיג הוסיף גם אם לא היה מותה של הצעירה, היו ממציאים אירוע אחר כדי לייצר מהומות במדינה בתחילת החודש מהר, פתיחת בתי הספר. המנהיג הפנה אצבע מאשימה כלפי ארצות הברית וישראל וגרורותיהן באירועים וקבע כי אני אומר בגלוי כי האירועים הם תוצאה של תכנון ארצות הברית, הישות הציונית וגרורותיהן. להן יש בעיה עם איראן חזקה ועצמאית ומתקדמת. העם האיראני הופיע חזק באירועים האלה וגם בעתיד, איפה שיהיה צורך ישחק תפקיד מרכזי ואמיץ. המנהיג גם הביע סולידריות עם הכוחות, כוחות הביטחון שמסרו את נפשותיהם בעימותים והצהיר כי באירועים האחרונים הפכו נשקים יותר מכל הארגון המשטרתי והעם וכוחות הבסיג'. המנהיג ביקר את התמיכה האמריקנית במפירי הסדר והצהיר, היו הרבה הפגנות בעולם ובמיוחד בצרפת, אך באף מהם לא בא נשיא אמריקני להגיד אנחנו עומדים לצדכם. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי האויבים שאפו לבודד את המדינה בקונספירציה אחרונה, אך הם כשלו, וציין כי האויבים מנסים להסיט את דעת הקהל תוך הפעלת תעמולת תקשורת גדולה. هنسی رئیسی هدگیش بیشیوت هواده هالیونا لهفتصد تربوت ها هکروا اتمون ریشون که ها اویویم نسیم لیزوم تخصیصیم اگدال منوع مهم دینا لهت کدام و عمر ها اویویم ناتلو خیلک با کنونیا ها اخرونا لفوداد ات هم دینا اخ هفسو با اوتو هزمان ها روپابلکه اسلامیت هایتا متمودیدت هم هب آیوت هکلکلیوت و فوالت لشمور عال نخوتا هیئیلا با ایزور و وعالم. هنسی رئیسی کارا لراشیوت هشونوت لیسیم ات کل هخوکیم و هخلطوت هکشوریم لمشبخوت هخلالیم و عمر هب آیوت هشونوت لطریخوت لعکیو اتیسوم هخوک. هنسيه تيخيس لمعسيم يتصيراتيهم بنوسيه هجناه كدوشا كمو تهلوخوت راهيان نور او كريئة مخدشت شل متزبطها خلاليم بالتلفيزيا في عمر كي عداين كيام مرخا كراف عاد شنقيا لنكودة ها إدياليت بكدوم تربوت هجناه كدوشا. هنسی رئیسی هتیخیز گم لراش با تکشورت هماراویت نگد ایران و تسیین لستندرتیم هکفولیم بمدینوت هماراو که اشرا عمر لمروت شی هگورمیم اوکویم اخر هتیک شل گویرت امینی ها اویویم منسیم لحسیت ادات هکهال بیتامولا تکشورتیت رخاوه توخت سیون که ها بانوت بی ماخون مدعی به افغانستان نرتسخو علی ده اخاد ها ارگونیم هنت ماخیم علی ده رتسو تبریت همزوت لو را اینو کل تگووا متصد همتی امریم به هکشرزه از ها ام نتان لهسکیم ام هتانوت علی سخویوت آدم و سخویوت هنشیم می هتصد شل هماراو تها هنسی. سرا خوز حسین امیر عبداللهیان هدگیش که ایران آسا کل ماماتس لهگی علیه سکیم توف خازاک و وار کیاما بمسا اومتان لها سرات ها امبارگو. بی سیخت تلفون ام سرا خوز هکتری شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هتنهلا هسیخا عال مسا اومتان لها سرات ها امبارگو هموتال عال ایران که اشرا عمار امیر عبداللهیان که انخنو پوالیم برتسینوت لهگیا لهسکیم توف خازاک و ورکیاما و حسیف که بمهلاخ نخوتو بی نیویورک نوتسرا هزدمنوت لگشیر علها پاریم بمساومتان لربوت هخلفت مساریم بین ارتسو تبریت لإيران بی امتساوت متفخیم. امیر عبداللهیان امر عود انو مأمینیم شی ها اوودا متنهلت بکوون هنخون توخت سیون لسیخوت بین منکل هسوخنوت هبین الومیت لانرگی هاتومیت ویروش ارگون هانرگی هاتومیت شل ایران محمد اسلامی. سرها خود سکتری امر متصدو شی هتصد ها امریکانی متعنیین شو کل هخلفت همساریم ها اخرونیم وی هم امات شل ها اخود ها اروپی لاتفوخ يوفيلو لهسكيم في خزرة لهسكيم هجرين. سرها خوص حسين أمير عبداللهيان كبال سيخة تلفون مئات مسكال هاوم أنتونيو غوتريش شنها إشيم دانو على هات بتخيوت ها أخرونوت بنوغيا لها أرخت هفسكتها إيش بتيمان. سرها خوص حسين أمير عبداللهيان شهودا لی مسکل ها اوم انتونیو گوترش علم امتصاف لیوستیس ات هیتسیووت و ها بیتخون بایزور هدگیش ات هخشیووت لی هسارت همتصور هموتال عل تیمان و همشیخ هفسکت ها اش. آزر سرها خودس ها ایرانی لانیانه دروم آسیا رسول موسوی هودیا عل کنوس هسیووو هرویعی شل هسیخوت ها پولیتیوت بین ایران لهودو بی تهران و حسیف که ها وعده ها کلکلیت همشو تفت تتکنیس بی نیودلهی بی کاروو. به تسیوتس به تویتر کاتاو موسوی سبب سیخوت پولیتیوت رویعی هت کیم اتمور ریشون بین منکاله مصراده ها خودس بشته هم دینوت ببینیان مصراده ها خودس ایرانی و حسیف که اشته צדדים, או שני הצדדים הציגו את השקפותיהם בנושאים הדו-צדדיים, האזוריים והבינלאומיים, ובקרוב תתכנס הוועדה הכלכלית המשותפת של שתי המדינות בניו דלהי. יש לציין כי שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן ביקר בניו דלהי על פי הזמנתו של שר החוץ ההודי. אמיר עבדולהיאן כתב בציוץ כי איראן והודו נחושות לשדרג את היחסים הדו-צדדיים. יש לציין כי במהלך הביקור נחתם הסכם לשיתוף הפעולה המשפטי בתחומים האזוריים והמסחריים בין המדינות. מזכיר ועדת זכויות האדם ועוזר יושב ראש מערכת המשפט האיראנית לעניינים בינלאומיים קאזם גריב אבאדי הבהיר כי הסרת איסור הנסיעה ביחס לבאקר נמאזי הייתה מסיבות הומניטריות. גריב אבאדי הסביר כי באקר נמאזי לא היה בכלא אלא בביתו בטהרן זה 4 שנים בגלל מצבו הבריאותי. غريب أبادي أمر عود كي مشكوليم هومنيتاريم هو سر السور هنسيا على بي بكشتو لكبال تبول بخوتس لإيران بيوم ربيعي شعبار وهو يخول لاتسيت متاي شيرتسي. غريب أبادي هدجيش كي جم بنو سيامك كبال رشيون لشافوا هكده لفكر ات هوراف. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו מקול דוד. ההשפעה של חיזבאללה בקביעת הגבולות בין ישראל ללבנון. לפי עדויות וראיות שונות, מסתמן שטיוטה לקביעת הגבולות בין ישראל ללבנון, שהועברה ללבנונים על ידי ארצות הברית, תוביל להפחתת המתח בין שני הצדדים. המחלוקת בין ישראל ללבנון היא על אזור בשטח של 860 קילומטר רבוע בים התיכון שכולל מאגרי נפט וגז. שיחות לא ישירות בין ביירות ותל אביב התחילו באוקטובר 2020 תחת השקפתו של האום והמטרה הייתה לקבוע את הגבולות הימיים של שני הצדדים. בשיחות נעשו 5 סבבים, והסבב האחרון היה בחודש מאי 2021. אך בחודש מאי הושעו השיחות בגלל מחלוקת על שטח השנוי במחלוקת והדרישות של שני הצדדים. בשיחות הקודמות התעקשה לבנון על זכותה להרחיב את הנגישות לים התיכון בדרום, ולבנון ביקשו להגדיל את השטח מ-860 קילומטר רבוע ל-2,300 קילומטר רבוע. אחרי המחלוקת נכנס לתמונה היועץ האמריקני עמוס הוכשטיין לביטחון אנרגיה בעולם ושיחק תפקיד המתווך בין לבנון וישראל והשקיע מאמצים לקרב בין שני הצדדים. יותר משנה אחרי הפסקת השיחות שלחה ישראל ספינה יוונית למי השדה קריש, מה שהוביל למחאה לבנונית. ביירות מאמינה שהשטח הוא שטח שנוי במחלוקת ואין לישראל זכות להתחיל בהפקת גז עד שיושג הסכם. למחאה הלבנונית התלוו אזהרות קשות של תנועת ההתקוממות חיזבאללה לישראל. מנכ"ל התנועה סייד חסן נסראללה הזהיר כי לפתור את הנושא דרך דיפלומטיה הוא רק 50% מן הנושא, וה-50% האחר הוא אפשרות של מלחמה. בתזמון לבואו של השליח האמריקני לתיווך בין ביירות ותל אביב, חיזבאללה פרסם סרט על שדות גז והאסדות הישראליות והספינות שעגנו להפקת נפט וגז בים התיכון, כאות אזהרה ואיום נגדם. האזהרה ששימשה כהרתעה מול הנטייה הישראלית לתוקפנות נגד הגיאוגרפיה של לבנון השפיעה רבות על הרצון של ארצות הברית לפתור את המחלוקת דרך דיפלומטיה והובילה לנסיגה ישראלית מהתוקפנות שלה. עכשיו, כפי שאמר ראש הפרלמנט הלבנני נביה ברי, הטיוטה שקיבלה לבנון מהצד האמריקני לסרטוט הגבולות נראית חיובית. גם הנשיא הלבנוני מישל און אמר לפני פגישה עם השליח האמריקני כי מדינתו עוקבת אחרי הסכם שיבטיח את הזכויות והמשאבים של לבנון ומה שיוביל לשיקום הכלכלה הלבנונית. זה מובן שלכלכלה הלבנונית שעברה חודשים קשים והגיעה לשיא הקושי בעשורים האחרונים לנפט וגז, יש חשיבות אסטרטגית. כמות הגז בשדה קריש מוערכת כ1.3 טריליון רגל קוב. בנוסף לגז, לפי הערכות של חברת הנפט והגז של ישראל, השדה מחזיק כ13 מיליון חביות קונדנסט. אין ספק שאם הצדדים יגיעו להסכם על הגבולות הימיים, זה יהיה בעיקר בזכות כוח ההרתעה של חיזבאללה והבעת העמדות הנחרצות מצד המזכ"ל נסראללה. במסגרת זו, נסראללה ראה בימים האחרונים בעין חיובית את הטיוטה לגבולות הימיים של לבנון, ואמר כי אם התיק על קביעת גבולות ימיים יצליח, זה יהיה תוצאה של האחדות, שיתוף הפעולה והסולידריות של העם הלבנוני, ויפתח אופקים חדשים מול העם הלבנוני, לדברי נסראללה. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. אברהים אל-אמין, עורך העיתון הלבנוני אל-אכבר, כתב במאמרו כי תנועת ההתקוממות חיזבאללה אינה מחויבת מעבר למסגרת הכללית השומרת על הזכויות של לבנון. הוא הוסיף כי מי שאמר שאין כל ערבות שממשלה ישראלית חדשה תעמוד בהסכם, או חושב ששינויים המתרחשים בעולם או בארצות הברית יאימו על ההסכם, חייב לדעת שההתקוממות מחזיקה ביד קסם וכוח, מה שגורם לאחרים לשמוע ולציית. אתמול אמר ראש האופוזיציה בנימין נתניהו כי ללפיד אין את הסמכות לחתום על ההסכם על הגבול הימי עם לבנון, ואמר כי ההסכם לא יחייב אותנו. روش ممشله لشعبر شلي إسرائيل بنيامين نتنياهو آمر بتقوفا لهت كدموت بمساومتان بين لبنان لإسرائيل على هقبول هيمي بينهن كي يأير لبيد نخنع بأوفن ميفيش لأيوميم شل نصر الله هو نوتين لخزب الله شتخ رباني شل إسرائيل كل شونو أما أجار غاز آناك للو ديون بكنيسة وفلي مش آل آم للبيد إن مندات لمصر لمدينة أوييف شتاخيم ربانيين كخلفي نتنياهو هو هوسيف كي أم هم مختاف هلو خوكي هزي يعفور هو لو يخيب أوتانو مفلقت يش عتيد ماسرا بتقوفا لبكورت شماتخ نتنياهو على هسكيم هقفول هيمي عم لبنان كي روش هأوبوزيتسيا ممشيخ لشكير قول يتسير سرطونيم منو التاكيم بزمان شي روش هممشلا يئير لبيد دو ايق لانتريسيم شل هزراخيم لنتنياهو لو اخبات لفقوع ببتاخون اوفا كالكلا بيبي هنخنو يودعيم شعتا متوسكال مهيديا شي بنقفير يهيه هايج هخزاك بهممشلا شلخا وشلو معنينيم اوتخا هنزاكيم شي هشكاريم شلخا يقرمو لازراخيم الشون ههدا شل مفلقتيش عتيد هسر لفيتخون هبنيم شل إسرائيل عمر بارليف هتيخيس بخشبون هتويتر شلو لبكورت شما تخروشها وزيتسيا بنيامين نتنياهو على هزكيم شمتقبش بين إسرائيل للبانون على هقفول هيمي وخاطف كي هكل زو بوليتيكا بجفيل ليفل بيل ات هتسبور في لاتات بو خسر بتاخون ان لو مساق ما كوري بهسكيم بارليف هوسيف كي نتنياهو بوغيع ببتاخون شل إسرائيل نحن لو نفتر على شوم سنتيمتر كخلفي بارليف عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باجيش مخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤت كان كول دافيد.